Днес искам да си поговорим за една история, която всеки, който е чел Стария Завет, я познава отчасти или добре, и която малко или много не е ясна. Когато зададеш въпрос на някой защо, слава Бога, повядай. Жълтата фанелка. Става дума за това, че Мойсей, Господ не му даде да влезе в обещаната земя. Имаше един момент, в който Господ не беше доволен от него и от брат му и каза: вие не може да въведете народа в обещаната земя. И Господ не даде на Мойсей да влезе. Мойсей умря там на планината и след това Исус Навин, неговия слуга, неговия помощник, така да си каже, той пое народа и ги въведе в земята. Искам да направя едно уточнение. Това не означава, че Исус Навин е бил по-свят от Мойсей. Просто Господ не даде на Мойсей да има и славата да изведе евреите от Египет и да ги въведе в Израел. Той му даде само едната слава. Другата каза, че не заслужава да я получи. И така, че теме какво се случва в книга Числа, 20 глава, четем от 9 до 13 стих. И тъй Мойсей взе жезъла, който беше пред Господа, според както той му заповяда, и като свика Мойсей и Аарон обществото пред канарата, той им каза: чуйте сега, вие бунтовници, да ви извадим ли вода из тая канара? Тогава Мойсей вдигна ръката си и жезъла си и удари канарата два пъти и потече много вода. Та обществото и добитъкът им пиха. Но Господ каза на Мойсей и на Аарон: понеже не ме вярвахте, за да ме осветите пред израелтините, затова вие няма да въведете това общество в земята, която им давам. Тоест имаш един упрек директно към Мойсей и към Аарон, че те нещо не направиха както трябва. И Господ казва: вие не ме вярвахте. И когато казваме, че някой не вярва в Бога, трябва винаги да уточним, че Библията някак си не ни дава основание да смятаме, че да вярваш в някого, в Исус Христос, в Бога, е просто да вярваш в някаква идея. Вярата винаги е свързана с нещо, което ти правиш, според Библията. Винаги. Тя не е свързана само с умственото упражнение, че нещо е така. Ти живееш и правиш нещата според това, което вярваш. В крайна сметка Мойсей нещо пропусна да го направи. Това са думите на Бога. Те не са: а вие не сте разбрали какво да правите. Не. Мисля, че днес това имам за цел да ви обясня. Че Мойсей не забрави да направи нещо. Не пропусна нещо, защото не го разбра. Имаше нещо, което той знае, че ще да направи, той не поиска да го направи. Това е водата на Мерива, защото израелтяните се препираха с Господа, което Мерива означава каране. Накрая, 13 стих. Защото каране. Спор. Предполагам, че е на еврейски. Не знам, може и да е на някакъв друг местен език там. Защото израелтяните се препираха с Господа и той се освети сред тях. И така целият текст е малко странен и непълен. И когато се опитваш да разбереш какво точно е станало, не можеш. Само този текст. Явно Мойсей нещо сгази лука, както казваме на български. Не го направи както трябва. Господ се разсърди, но ние не можем да го видим в текста. И днеска ще го видим. Надявам се, с Божията помощ. Мойсей беше правил много неща. Някой ги беше правил както трябва, някой не ги беше направил както трябва. И за нас е много трудно да преценим защо точно в този случай Господ не беше доволен. До толкова, че му каза: няма ти да ги вкараш. Няма да влезеш заедно с израелтините в... Няма да бъдеш водача, който ще ги вкара в Израел. Ще умреш преди това. Знаеме, че много други загинаха в пустинята по пътя преди. Господ каза, аз ще ви оставя да се затриете в пустинята и ще вкарам само вашите деца в Израел. Нали? Имаше и момент, в който Господ им се разсърди на тях. В случая той се сърди на Арон и на Моисей. Бог искаше да направи нещо много важно пред очите на тези, които негодуваха против него. И той избра Моисей да го направи. Той каза на Моисей да го направи това нещо. Защото той искаше да се освети пред това. Той искаше те да видят неговия характер. Това какъв всъщност е Господ. Четеме в началото, преди тази история, защо всъщност се случва всичкото това. Искаме да прочетеме думите на евреите, с които те обвиняваха Моисей, Арон и Бога. Защото те се препираха с Господа. А вода нямаше за обществото, тъй че те се събраха против Моисей и против Аарон, защото Господ е невидим, той е в шатъра за срещане. Те Господ не го виждат, но виждат Моисей и Аарон. И Моисей и Аарон общуват с Бога и казват на народа какво Господ е казал. Така че народа, като трябва да се кара с Господа, се кара с Моисей и с Аарон. Може да си представите така как им е било на тях положението. Людите се скараха с Моисей, като говореха, казвайки: о, да бяхме измрели и ние, когато и братата ни измряха пред Господа. Защо изведохте Господното общество в тая пустиня да измрем в нея, ние и добитъкът ни, и защо ни изведохте из Египет, за да ни доведете на това лошо място, което не е място за сеене, ни за смокини, ни за лозя, ни за нарове, нито има вода за пиене. И така, евреите се караха се на Бога, караха се на Моисей, караха се на Аарон. И Господ поиска нещо да им покаже. Господ искаше да отвърне по един особен начин на евреите. И Моисей не пожела да го направи. Той не тръгна със страх да извърши волята му. И сега, искам тук да уточним нещо. Понеже аз днеска ви казвам, Моисей имаше нещо, което той знаеше как да мога да направи и той не поиска да го направи. Сега трябва да ви го обясня. Какво стана с Моисей, когато Господ дойде при него и му каза, че трябва да отиде в Египет и да изведе евреите, нали, от робството? Че Господ е чул техния вик и че иска да ги избави, че той трябва да слезе обратно при фараона. Какво му каза Моисей? Моисей му каза: прати някой друг. Стои ме мене, нали? Аз разбирам, те са зле, обаче, виж, аз заеквам, имам сумът и други недостатъци. По-добре да види някой по-свестен от мен. И Господ тогава му се ядоса. Защото му каза: добре, ти заекваш, ама кой е направил човешката уста? Ако ти заекваш, не е ли, защото аз съм те направил да заекваш? Ако аз те направя да говориш хубаво, ще говориш хубаво. Аз те пращам. Кой искаш повече? И Моисей: не ме праща и мене. И той му каза: добре, щом не искаш, ето брат ти Аарон ще посрещне двамата с него. Нали, понеже не искаш да си ти, няма да си ти съвсем сам, ще бъдете двамата. Това беше Моисей, който Господ срещна и го прати в Египет да спасява, нали, да изведе евреи. През това време, през което Моисей ходеше с Бога и заявяваше пред фараона за това, че трябва да пусне евреите, и правеше всичките, предизвикваше всичките язви, които ставаха в Египет, и когато ги изведе през Червеното море, Моисей се промени. Моисей стана друг човек. Той започна да разбира какъв е Господ. До такава степен, искам да го разберете правилно, ние сме отчасти по пътя, по който върви Моисей. Ние не сме минали неговия път до край. Моисей, когато Господ се разгневи на евреите, защото си бяха направили изляно теле и му се кланяха, след като Господ им беше казал 40 дена преди това да нямат никакви изображения да не си правят, изрично. Вижте какво става в 32 глава на Изход. 31 и 32 стих. Тогава Моисей се върна при Господа и рече: уви, тие люди сториха голям грях, че си направиха златни богове. Но сега, ако щеш, ако искаш, прости греха им. Но ако не искаш да им простиш греха, моля, мене изличи от книгата, която си написал. Ние предполагаме с много голяма сигурност, че това е книгата на живота, в която ако е записано твоето име, това означава, че ще живееш завинаги заедно с Господа. И така Моисей застана пред Бога и каза: ако не искаш да простиш на тия хора, които направиха голям грях, това беше по-голям грях от това, което викаха сега против Бога, че няма вода. Той застана пред Бога и каза: моля те, прости им, но ако не им простиш, аз си заминавам с тях. Виждате ли го? Това не е онзи Моисей, който не искаше да ходи в Египет. Това е съвсем друг човек. В самото, тогава, когато той спореше малко преди тази 20 глава на числа, Мириам и може да е повече от малко. Мириам, която му беше сестра, и Арон, те се скараха, че виждате ли, само той бил лидерът и те били лидери. И отидоха при Господ и Господ ми каза: добре, що ми искате, дайте си всеки жезъл. И чийто жезъл цъфне, значи той ще бъде лидер в обществото. И жезъла на Моисей беше цъфнал и беше вързал. Такова чудо беше станало. И това мисля, че това е жезъла, който той взима, за да удари скалата. Защото този жезъл го бяха оставили пред Господа да стои. И фактически той го взима този жезъл и с него удря скалата и оттам потича вода. Имаше едно нещо, което Моисей не знаеш. Което по-късно Господ открива чрез пророците си на евреите и на нас днеска. Че няма човек на тази земя, който да може със своята правда да помогне на някой друг. Аз, понеже съм много праведен, и с моята правда ще помогна на някой, който не е толкова праведен, Господ да благоволи в него. Няма такъв начин. Павел, между другото, го казва същото нещо, което казва и Моисей. В Римляни 9 глава 3 стих той казва така: защото бих желал сам аз да съм отлъчен от Христос заради моите братя, моите по плът роднини. Виждате ли го пак? Заради евреите, един евреин казва: аз бих желал да бъда отлъчен от Христос. Той да получи проклетие и наказание, за да могат те да се спасят. Това е също, което прави Моисей за евреите в пустинята. Разликата е, че Павел знае, че това е невъзможно. Защото Господ е заявявал в книга Йов, можете да го намерите накрая в последните глави, но аз ще ви прочета от Езекиил 14 глава. Господ казва така: ако нанесях, това е 14 глава на Езекиил, 19 и 20 стих, ако нанесях морх върху оная земя и излеях яростта си върху нея с кръв, та да отсека от нея човек и животно. Значи Господ се ядосва и погубват всички, които живеят в тази земя, защото са свършили някакъв голям грех. Пак заклявам се в живота си, казва Господ. Ако бяха всред тази земя, Ной, вижте, искам да видите кого той споменава. Той споменава Ной, споменава Даниил и Йов. Тези тримата, той не споменава Мойсей, тези тримата, вика, със своята праведност не щяха да избавят нито син, нито дъщеря, но щяха да избавят само своите си души. Това е, което Павел знаеш, че никой не може да ходатайства за друг със своята си правда. Можеш своята си правда само да препоръчаш себе си пред Бога. Каже: Господи, аз ходих пред Тебе във всичките си дни с такова смирение. И ние ги имаме такива случаи, някои от царете в Израел. Те така, Господ, като дойдеш и като казаш на царя, той прати Исаия да каже на царя, че ще си умре от тая болест, ще си отиде. И той се разплака, царя, и почна да плаче пред Бога. И му казва: спомни си как ходех пред Тебе. Мисля, че беше Езекия или беше? Кой беше този цар? И Господ каза на Исаия да се върне. Кажи, виж, той се смири. Кажи му, че ще му прибавя 15 години към живота. Нали? Това, което царя декларираше пред Бога за своята правда, за това как е ходил с него, Господ го прие. Господ му даде благодат за това, че той наистина го беше направил това, което искаше. Но никой не може да се помоли за някой друг със своята си правда. Има само един, който може. Това е Исус. Само Исус може със своята правда да се помоли за тебе и Господ да те благослови. Затова Библията настоява да повярваш в Исус, да послушаш Исус, да каквото Той ти казва да направиш, да го направиш, да живееш по този начин, за да можеш да придобиеш милост от Бога чрез Него. Защото Той ще ти даде милост. Исус Христос ще ти осигури милост от Бога. И така, там на Мерива, когато евреите се караха с Бога, Бог искаше да им покаже нещо. Той искаше да им покаже Исус. Бог искаше да им покаже сърцето си, как ще удари канарата, която се застъпва за тях и от нея ще потече жива вода. Искам да видите символиката. Защото тази символика, тя е в целия разказ. Това го имаш написано на френски. Имаш го между стиховете. Точно където е думата с големите букви. Ето тук накрая. Добре съм го с Google превод. Ще прочетеме 1 Коринтияни 10 глава от 1 до 6 стих. Там Павел говори за това време, когато евреите бяха изведени от Египет. И вижте какво казва. Защото, братя, желая да знаете, че макар да са били бащите ни, всички под облака и всички да са минали през морето, нали? Мойсей помоли Господа, Господ раздели морето на две и евреите минаха. Всички да са минали през морето, в облака, и в облака и в морето всички да са били кръстени от Мойсей, и всички да са яли от същата духовна храна, и всички да са пили от същото духовно питие. Павел говори понякога малко сложно, нали? Тук имаме и ни скоби. Защото пиеха от една духовна канара, която ги придружаваше, и тази канара бе Христос. Виждате ли го разказа? Има една канара, от която ти пиеш. И Павел казва, тази канара е Христос. И така, в тази книга числа Господ казва на Мойсей следното нещо. Слушайте внимателно. Стихове 7 и 8. Той му казва, и Господ говори на Мойсей, казвайки, вземи жезъла и свикай обществото, ти и брат ти Аарон. И пред очите им говорете на канарата и тя ще даде водата си. Така ще им извадите вода из канарата и ще напоиш обществото и добитъка им. Всичките тези неща, които ги прочетохме, те просто говорят за едно нещо. Че Господ искаше да им покаже как Той ще ги избави. Въпреки техните грехове, Той ще им прости, ще им заличи греховете и ще ги спаси. И фактически трябва канарата да бъде, Мойсей трябваше да и говори на планината, на канарата, не на евреите, да им казва бунтовници, трябваше да говори на канарата и канарата да им даде вода на евреите. Тоест те да видят, че Господ не се кара с тях, а се грижи за тях тогава, когато те се карат с него. Какво беше? Да не отвръщаш зло за зло, нали така? Тоест, когато някой се кара с тебе, ти не се караш с него. А напротив, благославяш го. И това е, което Господ искаше Мойсей да покаже на евреите. Да ги научи нещо. че Господ не е като тях, че не могат да се препират с Него. Но Мойсей беше заслепен от собствения си гняв. Той се беше разсърдил на братите си. Беше ядосан. И тази милост, която Господ искаше да демонстрира, той... Мисля, че вие сте го изпитвали това нещо по някакъв път. Ти знаеш доброто, което трябва да направиш и просто не ти се иска да го правиш. Защото си прекалено ядосан на този, който трябва да му направиш това добро. И Господ му се разсърди. Господ му каза, ти не си достоен да въведеш моя народ в обещаната земя. Защото онзи, който въвежда моя народ в спасението, той трябва да може да показва Исус Христос. Той трябва да може да им показва какъв е техния Господ, който ги води. И го отряза. И фактически, накрая на второзаконие, Мойсей се качи на една планина, Господ показа цялата земя, в която евреите чакат да влезат, и там си умря. И не влезе. И това е, това е един уникален разказ, защото в Библията има няколко случая, в които ние виждаме човек, който се говори за него, че е благословен от Бога, че нали, върши големи дела за Бога, но Господ го хваща в нещо, което той не го направи както трябва. И ти трябва да разбереш този Господ, който прощава беззаконие, защо в момента точно се е заял с този човек за това нещо и е недоволен от него. И това е защото човека е знаел какво трябва да свърши, но не е поискал да го свърши. Спомняте ли си Йона? Какво направи? Господ му каза, отиди в Ниневия и ги накарай да се покаят, защото ако не се покаят, ще ги избия. И Йона, знаете ли какво си каза? Супер! Няма да хода в Ниневия, Господ ще ги избие тия гадни ниневийци, всичките до крак. Хвана кораба и тръгна в обратна посока. Не така беше. Защо тръгна в обратна посока? Ти като четеш, си викаш, той е ненормален, как ще избяга от Бога? Той просто не искаше да отиде в Ниневия. Викаше си, колко, ако мога да отида много далече в Ниневия, Господ, докато ме връща, вече ще е свършила работата. Ама не му излезе сметката. Обаче логиката беше същата. Той не искаше да свърши това, което Господ искаше. А това Господ... Нали, нещата, които ти вършиш, искам днес да сме наясно, нещата, които ти вършиш от незнание, не си го направил както трябва, защото не си знаел. Господ е много толерантен, много милостив и той е много търпелив. Но нещата, които ти си знаел, че трябва да ги свършиш и не ги вършиш, Господ ти се сърди повече. Казва оня, който е свършил нещо, но не е знаел, малко вика ще бъде бит. Но оня, който е знаел и го е свършил, много ще бъде бит. Цитирам ви Библията. Така пише. И така. Проблемът не беше, че Мойсей забрави какво точно трябва да направи. Нали? Не беше това проблема. Ако ние си мислим, че това е проблема, че Мойсей не го направи точно така, както Господ поиска от него, историята не излиза. Нещо не е както трябва. Защото Мойсей и друг път беше правил неща, които не бяха както трябва. Нашият проблем не е в това, че забравяме. Просто Мойсей не хаеше за Божията воля. Той беше ядосан на евреите. В Яков 1 глава 20 стих пише така. Защото човешкият гняв не върши Божията воля. Тоест, в момента, в който ти се ядосаш, Господ ти казва, на тебе ти е гарантирано, че ти не можеш да направиш нищо от това, което аз искам. Първо се успокой, смири се и тогава реши да правиш каквото и да било. Не можеш ядосан да тръгнеш да свършиш нещо, което е правило. Нали? Това е. Има духовен закон, който го забранява. От нас се иска да разбереме, когато Господ иска ти нещо да направиш. Искам това да го разберете правилно. Когато Господ ти казва нещо да направиш, той очаква, че ти всъщност го разбираш. Ама той не се пита, Надя, дали го разбира сега, това ето аз искам от нея. Той знае ти дали го разбираш. Ако ти не знаеш, той ще го обясни. Но като ти го обясни, той ще иска да го направиш. И така, ти днеска от тебе се иска да разбереш, Господ, защо ги прави тия неща? Защо ги иска да станат? Защо иска да е така, а не да е иначе? А не просто да кажеш, а, понеже така пише, че трябва да направим, така ще го направим. Господ не очаква това от нас. Той очаква от нас да го познаваме. Това е много основна тема в Словото. Ще трябва да познаваш Бога. И когато проумееш колко са високо неговите мисли, нали така пише, моите мисли не са като вашите мисли, но колкото високо отстои небето от земята, толкова високо са, по-високо са моите мисли от вашите мисли. Когато ти разбереш, че това, което той иска да направи, това, което той искаше тогава да направи там при Мерива, при скалата, беше нещо много специално. И трябва да внимаваш да го направиш така, че да хората да видят Исус. Ти тогава ще го направиш както трябва. Тогава ще бъдеш смирен, тогава ще ходиш със страх пред Бога, ще знаеш колко е страшно това, което Господ те е пратил да направиш и ще внимаваш дали го вършиш както трябва. И докато внимаваш да го вършиш както трябва, ще чуваш духа на Бога, който ти казва какво да правиш във всеки един момент. Защото ако ти не внимаваш, ако ти не се страхуваш да изпълниш точно волята на Бога, няма да чуваш духа, който говори за тебе. Пяхме преди малко, спомнете си в една песен, която пяхме, и ще чуваш Божия дух, който говори за тебе. Ще тръгнеш с онова съкрушено сърце, което духът ще научи как да свърши работата както трябва. Иначе не става. Ние какво правим иначе? Ние искаме ние да свършим работата. Нали? Обаче това, което ни е дал нашия дял, е да свършим работа, както Моисея свърши. Даде ли им вода на хората да пият? Даде им. Нарече ли ги бунтовници? Нарече ги. И те пропуснаха да видят Исус. Господ искаше нещо друго. Тоест, не това те да се напият беше основното. Основното беше да разберат нещо за Бога. Така. Ще завършиме с Ефесяни 3 глава 14 до 21 стих. Затова, казва Павел, прекланям коленете си пред Отца на нашия Господ Исус Христос, от когото носи името всеки род на небесата и на земята, да ви даде според богатствата на славата си, да се утвърдите здраво чрез Неговия дух във вътрешния човек. Това е Павел, той говори така. Странно. Но също той говори, според всичко това, което днеска си казахме, той говори за това, че ти трябва да внимаваш не да правиш това, което винаги си правил, както си свикнал, но да се смириш и да внимаваш и да слушаш духа на Бога, който живее в тебе. Вътрешния човек. Чрез вяра да се всели Христос във вашите сърца, тъй че закоренени и основани в любовта, виждате ли, основани в любовта да бъдете способни да разберете. Заедно с всичките светии, що е широчината и дължината и височината и дълбочината. И да познаете Христовата любов, която никое знание не може да обгърне. Моисей познаваше доста от тази любов. Но там, при Мерива, той не му беше до нея. Това е точният израз, който търсех. Просто той си имаше друг бизнес с тия евреи, неговите брати. И остави Божията работа на страни. И не можа да влезе в обещаната земя. За да се изпълните в цялата Божия пълнота, всичко това, за което говори Павел, целта е да се изпълниме с цялата Божия пълнота. Тоест, Исус Христос да живее напълно в нас. А на този, който според действащата в нас сила може да направи несравнено повече, отколкото искаме или мислим. Виждате ли го това? Ти не можеш да го измислиш. Трябва Господ да го измисли. Трябва Господ да ти го каже. Господ трябва да го направи чрез тебе. А не ти да го направиш. На Него да бъде слава в църквата и в Христа Исуса, във всичките родове, от века до века. Amen. Амин, наистина. Амин. Господ да ни дава да бъдем послушни. Когато Той ти казва да бъдеш бърз да слушаш, бавен да говориш и бавен да се гневиш, тези неща си падат точно на мястото и виждаме, че Господ е точно такъв, че Той винаги ни говори едно и също нещо и винаги говори за нашето добро, за това да можем и ние не само да живеем по-добре, ние да можем да живеем заедно с Него в Неговото царство, защото в Неговото царство няма да можем да бъдем същите, каквито сме днес. Трябва да бъдем такива, каквито Той ни прави. Слава на Бога!